Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Ko atbildēt robotam, kurš izsaka tev draudus un kurš uzņemsies atbildību par pašbraucošu auto, kas izraisīs avāriju, īpašnieks vai ražotājs? Robotikas nozarei attīstoties aizvien aktuālāk kļūst ētiski jautājumi. Kā risināsim šīs un citas problēmas, kuras šodien šķiet tālu nākotni, par to jau pavisam drīz diskutēsim sarunā studijā. Taču pirms tam iepazīsim pašmāju radītu mašīnu tulkošanas tehnoloģiju, kas pārspējas pat tādu gigantu kā Microsoft un Google veikumu. Valoda pārvērsta matemātiskos terminos, tā varētu dēvēt jauno mašīnu tulkošanas tehnoloģiju, ko ir izstrādājusi mūsu zinātnieku komanda. Kā šī programma darbojas, par to plašāk Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Runa ir par tulkojumu, ko veic dators, bet tas ir datorzinātnieku tulku un valodnieku kopīgais sasniegums. Un turpmākajās minūtēs mēģināsim saprast, kā tad notiek šī tulkošana un cik lielu vārdu apjomu ir jāapstrādā datoram, lai tas momentā spētu iztulkot doto tekstu.
Nu, ja mēs gribam, piemēram, minēt kaut kādu statistiku par to, cik daudz nepieciešams, lai apmācītu šādu sistēmu, ne tik daudz laikā, cik ir nepieciešams, lai ieguldītu tehnoloģijas attīstībā, bet lai apmācītu konkrētu sistēmu, latviešu angļu sistēmām ir izmantoti 46 miljoni apmēram teikumu, kas ir milzīgs apjoms. Un es parasti, tad, kad stāstu cilvēkiem par mašīnu tulkošanu, es mēģinu kaut kādas salīdzinošas apjomus minēt. Un šis 46 miljoni ir aptuvens 780 produktīvu tulkotāju darba gadiem. 780. Tad, ja vienam cilvēkam būtu jātulko, tad viņam no viena dzīve nepietiktu, lai tādu apjomu ar datiem saražotu, lai mēs varētu apmācīt mašīnu tulkošanas sistēmas.
Tā stāsta tulkošanas kompānijas Tilde tulkošanas tehnoloģija biroja vadošais pētnieks Mārcis Pinnis, skaidrojot jauno neironu mašīnu tulkošanas tehnoloģiju. Ko tad īsti nozīmē šie neironi? Neironu tīkli ir mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas izstrādāta pēc analoģijas ar cilvēku smadzeņu neironiem. Tildes veidotais neironu mašīntulks labāk nekā citas tehnoloģijas uztver teikumu kontekstu, nodrošinot kvalitatīvāku tulkojumu. Tilde ir pirmais uzņēmums pasaulē, kas neironu tīklus ir izmantojis mazo valodu mašīntulkošanā.
Neironi, kas ir mūsos, viņu uzdevums ir saņemt signālu, apstrādāt signālu un atbilstoši tam, kāds signāls ir ienācis iekšā, nodot viņu tālāk. Tāda pati loma un būtība ir mākslīgajiem neironu tīkliem. Mākslīgie neironi saņem signālus no citiem neironiem, kas ir mākslīgajā neironu tīklā, veic kaut kādu darbību un, balstoties uz to rezultātu, nodod signālu tālāk citiem neironiem. Tad būtība ir ļoti līdzīga. Nu, es neteikšu, ka mēs ļoti labi pārzinām visu, kā mūsu cilvēka neironi un dabas neironi strādā, bet mākslīgo neironu uzdevums tiešām ir saņemt informāciju, apstrādāt informāciju un nodot viņu tālāk.
Ja nu kāds man prasītu, kas ir neironu tīkls, tad es atbildētu, ka tas ir liels matemātisks modelis, jo cilvēkiem ir grūti iztēloties, kā vārdus var iespiest matemātiskā modelī. Tā saka Mārcis Pinnis un turpina skaidrot, kā darbojas šī apjomīgā programma.
Tulkošanas gadījumā, ja mašīnu tulkošanas gadījumā, programmas uzdevums ir tulkot, saņemt ievad signālu, kas ir teikums, sastāv no daudziem vārdiem, kur katrs vārds ir savs signāls. Neironu tīkla uzdevums ir šo signālu ievad vārdus pārvērst izvadu signālā, kas arī ir mērķa tulkojums.
Bet ar ko tad šī programma atšķirs no līdz šim, nu, kaut vai tas pats populārākais Google online tulkotājs vai daudz citas tulkošanas programmas, kas jau ir ikvienam pieejams internetā?
Arī Google izmanto neironu tīkla tehnoloģijas, nu mēs neesam vienīgie. Tad neironu tīkla tehnoloģijas sāk izmantot mašīnu tulkošanā ap 2014-15. Gadu, ar 16. Gadu sākās neironu tīkla metožu uzplaukums vai uzvaras gājiens patiesībā, kad neironu tīkla metodes tieši mašīnu tulkošanā jau pārspēja iepriekšējās paaudzes, tās saucās statistiskā mašīna tulkošana, iepriekšējās paaudzes tehnoloģija kvalitāte. Ar ko mēs atšķiramies no Google? Mēs risinām problēmas, kas ir būtiskas tieši mazām valodām, kā, nu, mēs zinām, ka latviešu valoda ir morfoloģiski bagāta valoda, kā morfoloģiju labāk apstrādāt. Viena liela problēma strādājot ar datiem, tieši valodas tehnoloģija jomā ir skrējums, datu skrējums. Mēs cenšamies atrast labākas metodes, kā to skrējumu samazināt. Skrējums citiem vārdiem ir, mēs to varētu saukt par tādu retumu. Retu vārdu, piemēram, latviešu valodā mums ir ļoti daudz locījumu, un katrs tas locījums katram vārdam datos var būt ļoti maz reižu sastopams. Un tas sagādā problēmas neironu tīklam. Mēs esam atraduši metodes, kā labāk atbalstīt tieši morfoloģiski bagātām valodām, nu, to datu modelēšanu, lai tulkošanas kvalitāti uzlabotu. Un būtībā ne tikai, mēs arī pie citām metodēm strādājam. Nu, Google ir tāds liels spēlētājs, kas piedāvā tad vidēju risinājumu visiem. Mēs strādājam pie tā, lai mūsu risinājums spētu stabili tulkot arī sarežģītu saturu, kas ir dokumenti ar formatējumu, nu, bagātu formatējumu. Google to nenodrošina. Tā ir tāda niansa, kas mūsu tai tehnoloģijai ir pieejama, viņiem nav pieejama.
Iemesli, kāpēc šī tulkošanas programma tika ierindota pie pagājušā gada ievērojamiem sasniegumiem zinātnē, bija uzvaras starptautiskās mašīnu tulkošanas sacensībās, jo pateicoties Tildes izstrādātajai igauņu angļu mašīnu tulkošanas sistēmai, mūsu eksperti parādīja, ka mūsu mašīnu tulkošanas sistēmas ir būtiski pārāks par visiem konkurentiem. Bet tagad Mārcis Pinnis turpina demonstrēt, kā tad šis process izskatās datoru iekšpusē. Viņš rāda aisberga neredzamo daļu.
Mēs varam ievadīt teikumu, piemēram, Hi, my name is Mārcis. Mašīnu tulkošanas sistēmā, pēc tam, kad es nospiežu enter taustiņu, iztulko šo teikumu par sveiki, mans vārds ir Mārcis. Tad lietotājiem nekas daudz nav redzams, viņš redz tikai to virsējo saskarni, bet patiesībā zem šī ir liels aisbergs, ir liela sistēma, kas šo ievadīto teikumu nosūta mums vispirms uz serveri, jo neironu mašīnu tulkošanas ir ļoti skaitļošana ietilpīgas sistēmas un uz tādiem tradicionāliem datoriem viņas mūsdienās vēl nedarbina, tāpēc mēs izmantojam mākoņu skaitļošanas pakalpojumus, un šis teikums tiek nosūtīts uz serveri. Serverī viņš tiek sadalīts mazākās daļās, kur katrs vārds, katra pieturzīmē, katras, piemēram, e-pasts, failu adrese, kas varētu tekstā būt. Mēs viņu sadalām tādās mazās vienībās. Tad, kad mēs esam sadalījuši, tad, lai šo tekstu iztulkot ar neironu tīklu sistēmu, viņš tiek, nu tad, ja mums ir katrs vārds atsevišķi, katra pieturzīme atsevišķi, mēs viņu vēl dalam, vēl mazākās vienībās. Jo neironu tīklī ir matemātiski modeļi, kas strādā ar fiksētu dimensiju, ievada signāla dimensiju skaitu, tad mums ir ierobežota vārnīca, ko mēs varam ievadīt, un tāpēc mēs sadalam katru vārdu, kas šeit ir, līdz, nu tādai, biežāk lietojamām vārdu daļām. Nu, piemēram, mūsu mašīnu tulkošanas sistēmās mēs parasti izmantojam vārdnīcas, kas ir no 25 līdz 50 tūkstošiem. Tad ievada signāli ir 25 tūkstoši un izvada signāls ir 25 tūkstoši vārdu daļu. Valodā vārdu skaits ir milzīgs. Piemēram, latviešu valodā mums nereti vārdu skaits datos ir ap 1 miljonu unikālo vārdu skaits. Bet tad, ja mēs viņus sadalām tādās biežākajās vārdu daļās, mēs samazinām to 1 miljonu līdz tiem 25 tūkstošiem. Es nezinu, vai tas ir tik viegli uztverams, kā es te stāstu. Es varu parādīt, kā tas izskatās neironu tīklā. Šī bilde, ko es tagad rādu, ir no neironu tīkla, kur katrs vārds ir izvietots tādā daudzdimensiju telpā. Es viņu esmu samazinājis līdz 3 dimensijām, lai mums cilvēkiem būtu vieglāk saprotams.
Man izskatās kā nu, kaut kāda apdzīvotas vietas karte, kur ir lielāki un mazāki plankumiņi norādīti. Bet tā ir vārdu karte varētu teikt.
Viņi nosaukt kā tādu vārdu karti, kur līdzīgie vārdi mums ir tuvāk un retākie vārdi ir tālāk viens no otra. Un tad, kad mēs apmācam neironu tīklus iemācās šos vārdus, kas ir līdzīgi izvietot tajā daudzdimensiju telpā tuvāk vienotram, piemēram, vārds, ko es...
Jūs braukājat ar datorpēli, un te parādās vārdi, tur ir visvairāk.
Un mēs redzam, kas ir tādam visvairāk tuvākais ir visbiežāk. Pēc tam nāk vislabāk. Nu, tādi līdzīgi vārdi, kas tur ir bijuši. Katrs vārds mums tajā neironu tīklā, pirms mēs vispār sākam tulkot, tiek izvietots šajā daudzdimensiju telpā. No tās daudzdimensiju telpas mēs cenšamies caur to neironu tīklu, kas savukārt ir tad sarežģīta vairāku līmeņu struktūra. Nu, ja mēs salīdzinām daudzus teikumus, katram teikumam ir savā pozīcija tādā daudzdimensiju telpā. Mēs varētu iedomāties to kā tādu semantisku telpu. Katrs teikums kaut ko nozīmē. Līdzīgi teikumi būs tuvāk viens otram un mazāk līdzīgi tālāk viens no otra.
Par jaunu mašīnu tulkošanas programmu stāstīja Tildes tulkošanas tehnoloģiju biroja vadošais pētnieks Mārcis Spinis, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies robotiem un tam, kā šī nozare izaicinās mūsu ētikas normas jau tuvākajā nākotnē.
Zināmais, nezināmajā.
Vairums no mums jau ikdienā lieto vismaz vienu robotizētu ierīci, tās mazgā mūsu vietā veļa, tīra grīdas, sniedz konsultācijas par televīzijas vai mobilo sakaru jautājumiem un palīdz iztulkot garu tekstu sekundes laikā. Bez robotiem mūsu dzīve vairs nav iedomājama, taču attīstoties šai nozarei aktuāls kļūst jautājums par ētikas dabas problēmām, ko var radīt roboti un mākslīgais intelekts. Kādas ir šīs problēmas un kā tās risināt, par to šodien cīkāk runāsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums ciemos ir Rīgas Tehniskās universitātes dators zinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras profesors Agris Nikiķenko. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas universitātes profesors, datorzinātņu doktors Leo Saļāvau. Sveicināti!
Sveiki!
Nu, cik aktuāls jūsuprāt šobrīd ir jautājums par robotiem un ētikas problēmām, ko rada šī nozara? Varbūt ir jau kādi konkrēti jautājumi un gadījumi, kad jūs esat saskārušies ar to? Nu, ka jādomā par šiem jautājumiem arī Latvijā gana daudz. Nu, abiem došu vārdu, laikam Leo sāks, jā.
Es domāju, jādomā ir jau labi sen par to visu, un kopš mēs ar to sākam strādāt, lai no tā, ka kaut ko uztais un pēc tam saķer galvu, un ojojoj, sanāca, teiksim, pašbraucošais auto, un te nu mums ir tagad satiksmes negadījums, un ko darīt, un ko vajadzēja darīt, lai tas tā nenotiktu. Tā kā noteikti ir jādomā.
Arī Latvijā, tad par tiem pašbraucošiem auto mēs parasti dzirdām, nu tur kaut kur citās valstīs jau pašbraucošie auto, tur ļoti skaisti kursē, bet liekas, nu Latvijā jau mēs vēl esam tālu no tā. Tas ir mīts?
Es uzsāku vienu tādu projektu pirms dažiem gadiem, un šobrīd, cik es saprotu, Elektronikas un datorzinātņu institūts turpina šo projektu verzīt, tā kā mums ir bijuši jau vismaz divi normāli izmēri pašbraucošī auto. Mums pat ir viens otrs ministrs viņā sēdējis un izmēģinājis. Un
cik tālu mums šie auto var aizbraukt paši? Vai tur ir ierobežojums? Nu, cik nopietni mēs uztveram šo par tiešām tādu satiksmes dalībnieku gandrīz vai spējīgu?
No vienas puses var teikt, nu, cik liela bāka, benzīna bāka tik arī var aizbraukt. Bet no otras puses, protams, ir jāskatās, pa kurien šis auto brauc. Jo arī tie smalkie auto, ko Google un citas lielas kompānijas dara un taisa, viņiem ir kaut kāds ierobežojums, pa kādiem ceļiem viņi brauc. Ja tu viņu uzliks uz lauku ceļu, tad es nezinu, cik viņš tālu tiks, godīgi sakot. Bet, nu, tai pašā laikā ir arī bijuši dažādi izaicinājumi, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs jau labi sen ir bijis tāds DARPA izaicinājums, ko finansē aizsardzības ministrija un organizācijas. Noliekam auto tūkstnesī, pašbraucošu, un tad skatāmies, cik tālu viņš pa šo tūkstnesi var aizbraukt, un viņa aizbrauc tiešām jau desmitiem kilometru tālu paši.
Tā kā aktuāls šis jautājums ir un saprot arī Latvijā. Nav tā, ka mums par to nu vēl kaut ko kā aiz kalniem domāt.
Jā, protams, ir aktuāls un aktuāls no dažādiem viedokļiem, gan no ētikas viedokļa, vai mums ir, kā mums vispār sadzīvot ar to, bet arī no juridiskā viedokļa, no dažādiem likumiem, kurš kurā brīdī ir atbildīgs un kā rīkoties, ja lietas noiet greizi.
Agrim, kāds redzējums, var, nu, šeit no Leo izskanēja vairāk pašbraucošā auto perspektīva, varbūt no tiem ētikas jautājumiem, kur nozara būtu aktualizējama vairāk?
Es gribētu teikt tā, ka tas konkrētai pielietojuma jomai vai nozarei varbūt nav tik liela nozīme, bet es pilnīgi Leo piekrītu. Latvijā šī diskusija stingri aizkavējusies. Un ir jāsaka tā, ka ir virkne ar organizācijām Latvijā, kas jau ir paziņojuši par nopietnām iecerēm, teiksim, dronu pasaulē, lidojošo helikopterīšu pasaulē, autonomu tur sākot no picu piegādēm, beidzot ar tādām satiksmes regulēšanas paņēmieniem tam līdzīgi. Un, diemžēl, šī, nu, teiksim, regulējuma bāze šobrīd nav, vienkārši viņas neeksistē. Šobrīd es pats esmu iesaistīts vienā salīdzinoši nelielā starptautiskā projektā, kur ir mērķis starp reģionu valstīm, tas ir Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija, mēģināt ne tik daudz salāgot, mēs neesam juristi, bet nu, ieraudzīt atšķirības starp paņēmieniem un regulējumiem, kas tiek izmantot šajās valstīs, jo neapšaubām, lai ko arī mēs ieviest, mums ir jālūkojas uz blakus esošajām valstīm, lai mums šie regulējumi būtu salāgoti. Un arī mēs zinām, ka Eiropas Savienībā, tāpat tās ASV un arī militārām organizācijām, piemēram, NATO, ir virkne ar, ja, nu, teiksim, darba grupām un virkne ar tādiem, es nezinu, darba grupām faktiski, kas darbojas tieši pie regulējuma.
Bet, lai mēs runātu par šiem jautājumiem, Leo jau mazliet aizskār to, ka, nu, mēs, kurš ir atbildīgs, ja kaut kas notiek, es pieņem tajā kontekstā, ir jāsaprot, nu, kā kārtot šos jautājumus? Kuri būtu, jūsuprāt, tie būtiskākie, mēs runājam par ar ētiku saistītiem un arī juridiskajiem jautājumiem, robotizācijas, kas kam pieder, vai kādu darbu var aizstāt, vai ko ir ētiski un neētiski robotam likt darīt, vai, nu, kur jūsuprāt, ir tie lielākie izaicinājumi?
Tā ir skaitā īstenībā, jo ir jāsaprot līdzīgi, kā attiecās, nu, ja, teiksim, ir attiecinām ētikas normas dakterim, policistam un ierēdnim, tieši tāpat tās ir uz robotizētām sistēmām, jo arī tās apstrādās datus, tās iekļausies sabiedrībā, iekļausies transporta plūsmās, iekļausies dažādu veidu pakalpojumu sniegšanas ķēdēs. Un neapšaubām tas ir kā dati, tā drošība, nu, elementāra fiziska drošība, teiksim, lai roboti nenodara pāri cilvēkiem, un ja nodara, tad lai skaidri būtu zināms, kurš ir par to atbildīgs, ja tur kāds ir atbildīgs. Lūk, un tieši tāpat tās arī ētikas, nu, jā, nu, teiksim, izpratne arī datu apstrāde, kurš un kā izmanto datus.
Tā kā apmācīt to pašu, ko cilvēkam tajā darbā darot,
nu, ētikas, jā? Tēlēni izsakoties, tas ir ļoti tuvu tam, jā, tēlēni izsakoties, jā. Mm. Protams, ka tur virkne ar tehniskiem un arī juridiskiem izaicinājumiem, bet, nu, tēlēni, jā. Mm.
Ņemot vērā, ka mums tādas viedas sistēmas arvien vairāk ienāk, viņas savāc arvien vairāk datus, tie paši pašbraucošie auto, teiksim, labās ziņas ir tādas, ja tiešām notiek kaut kāds negadījums, tad ir stipri vairāk dati par šo negadījumu nekā jau, nu, mūsdienās vienkārši iebrauc divas mašīnas viena otrai aizmugurē vai kā savādāk. Un tas savukārt noved to pie privātuma jautājuma, jo ja tie dati tik daudz ir, kā mums nodrošinot to, lai viņi ir pieejami tikai tad, kad viņi, nu, ir tiešām, viņi drīkst tik klāt, lai nav tā, ka visu mūsu personiskā dzīve ir uz dēles, ko mēs, nu, varbūt īsti negribam. No otras puses, protams, atkal, ja mēs skatāmies sen atpakaļ, indiāņi Amerikā dzīvoja, ja viņiem gribēja viņu sejas uzzīmēt, tad tas arī nebija kaut kas tāds viņiem pieņemams no privātuma viedokļa. Tā kā arī privātums dzīvo
mainās,
un iet uz priekšu, jā.
Bet tad sanāk, nu, mēs varētu, var teikt, kaut kādā veidā vispār ierobežot to, nu, kurā brīdī un cik lielā mērā pie datiem piekļūst robotizētas sistēmas, vai tur patiesībā, nu, diezgan viegli ir, kā saka, nošaut kaut ko greizi, un tie roboti var, kā saka, non-stopā visu laiku operēt ar datiem, kas
gan,
ar datiem nebūtu jādara.
Jā, mēs gan varam to ierobežot, tīri tehniski, gan arī var viegli nošaut greizi, jo, nu, tie cilvēki, kas veido šos robotus, ir tie paši, nu, mēs paši esam ar savām visām kļūdām un negadījumiem.
Vēl te, laikam, tas, jā, ko vienmēr Agris uzsver, kā es katru mākslīgā intelektu ir cilvēka intelekts, jā, un līdz ar to tas arī ir tas, kas to bīda.
Jā, bet arī jāsaprot, redz, Eiropas Savienībā jau ir datu, nu, teiksim, drošuma, ja datu pieejamības likums jau ir noteikts. Teiksim, mēs redzam, kā pozitīvas sekas, nu, teiksim, nosacīt privātums ir pieaudzis, ja, teiksim, līmenis, par ko jūs varat vairāk varbūt tik daudz nesatrauksties, no otras puses ir virkne ar biznesiem, kas ir apgrūtināti šobrīd. Un tas ir tas, ko Leo arī saka, kad, lai arī kādus regulējumus mēs pieņemtu, lai arī kādus normas mēs pieņemtu un diskutētu par tām, ir jāsaprot, kad ir vienmēr kokam ir divi galvi.
Bet parasti tas, ko cilvēki mēģina saprast, nu, tajā brīdī, ja kaut kas notiek, nu, nezinu, ir pārkāpts kaut kāds tur, nu, ētikas, nezinu, profesionālās ētikas kaut kāds jautājums, un to ir darījis robots. Kurš nesīs to atbildīgi? Nu, ja tas būtu konkrēts ierēdnis vai ārsts vai kāds cits, mēs zinātu, nu, kurš ir tas, kurš tā kā ir vainīgs. Šajā brīdī, kas notiks, mēs pret robotu varēsim piestādīt kaut kādu prasību?
Es varbūt paturpināšu to domu par industriju, teiksim, par transportu, es tiešām nezinu, tur Leo noteikti ir lielāks speciālists, bet par industriju ļoti vienkārši, tas ir robotu īpašnieks pamatā. Un tāpēc ir tieši tā patās, ka ar jebkurā industriālā vidē ir vienkārši drošības pasākumi, tur personāls ir apmācīts un, teiksim, ja tur kas notiek, nu, lielā mērā tas ir regulēta tā vide, ja. tad, teiksim, tādā pakalpojuma sniegšanas, nu, pieņemsim, roboti uzkopšanas mašīnas, pieņemsim, tur, diemžēl, šāda regulējuma nav. Un tāpēc lielā mērā tas, uz ko kā šobrīd uz to skatās, ir vienkārši ar apdrošinātāju starpniecību. Tātad būtībā riski tiek apdrošināti. Ja tur arī kas notiek, tad lielā mērā apdrošinātājs ir, nu, teiksim, tā atbildīgs.
Informēts par to, kas tajā brīdī strādāja robots un viņš apzinās to, ka tas ir apdrošināts.
Bet, teiksim, autotransports un lidojošie droni un tam līdzīgi viņi skar arī citas jomas un tas ir bišķi sarežģītāk.
Tur laikam Leo ir komentārs, jā, par šīm transporta jomām.
Jā, nu tos pamatus Agris jau pateica, protams, bet ja mēs skatāmies uz pašbraucošiem auto, nu atkal kā piemēru, ir vairāk līmeņi, ko mēs saprotam ar pašbraucošo. Nav tā, ka tu iesēdies un guli, un viss notiek. Ir veseli pieci tādi līmeņi, un viņus izšķir varbūt skaidrībai cekojuši. Nultais līmenis ir nu, tie cipari ir apmēram, cik daudz mēs varam ņemt nost no pedāļiem, no stūras. Pirmais līmenis ir, ka mēs varam kājas ņemt no pedāļiem nost. Tas nozīmē, ka mums ir, piemēram, adaptīvā krūzu kontrole, kas nodrošina distanci no priekšā braucošās mašīnas. Otrais ir, ka mēs noņemam arī rokas no stūras, bet mums ir joprojām jāvaktē tas ceļš, un tāpēc arī līdz ar to tā atbildība joprojām ir uz mums kā uz transporta līdzekļu vadītāju. Tad trešais līmenis ir acis nost no ceļa, bet prātam joprojām jābūt, jo tas autiņš var jebkurā gadījumā brīdī mums paprasīt, hei, nu, ir kaut kāda situācija, tev jāpieslēdzās. Un ceturtais līmenis ir, ka tev arī prāts ir nost no ceļa, ka tu vari, nu, gulēt, bet tur ir ierobežojums, ka tad tam autiņš drīkst braukt tikai konkrētā kaut kādā vidē, vai nu pa savu ierobežotu trasi, vai maģistrāli, vai kaut kādos tikai noteiktos situācijās, sastrēgumos, piemēram, vai tam līdzīgi. Nu, un tad piektais līmenis ir, kad stūra ir optional, angliski sakot, viņu var arī neiebūvēt automašīnā. Tā kā piektajā līmenī mēs grūži vēl neesam. Un tā, lai līdz tam tiktu, tad tā atbildība diezgan jau lielā daļā arī pašam, nu, vadītājam guļās. Tāpat laikā, piemēram, Volvo, kā autoražotājs, šķiet 2015. Gadā teica, ka ja mūsu autonomajam vāģim kaut kas notiek un ir sacīksts negadījums, tad mēs ņemam atbildību par to uz sevi. Tā kā arī paši ražotāji nek pretī. Varbūt vēl viens aspekts ir, ka ir vadītājs, ir ražotājs, un tad ir kompānijas, kas nodrošina dažādas komponentes priekš auto, piemēram, programmatūra, kas nodrošina, kas kļūst ar vien svarīgāk.
Tad patiesībā programmatūras izstrādātāji varētu būt diezgan bieži tie, kas pie vainas saucami vai kā citādi atbildību nesoši.
Viņiem jebkurā gadījumā ir atbildība, jo arī pieredze rāda, ka, piemēram, raķetes laižot gaisā, raķeta uzsprākst vienas mazas kļūdiņas programmā dēļ, tāpēc, ka netika paredzēts, ka skaitlis var būt arī lielāks, nekā viņš tajā datoru vietā ietiekšā.
Bet tajā brīdī, ja notiek satiksmes negadījums un iesaistīti ir ne pašbraucošie arī auto, un, piemēram, vainīgs ir bijis tas reālais cilvēks pie autostūras, tas nozīmē, ka arī tad, piemēram, šajā kompānija pasaka, mēs uzņemamies atbildību, mēs esam gatavi izvērtēt, vai tur gadījumā nav bijusi pašbraucoša automašīnas.
Es domāju, ka tāda akla uzņemšanās nenotiks, tur noteikti būs gan juristi, gan speciālisti iesaistīti un tiks izvērtēts, jo, piemēram, ja tev ir smalks pašbraucošais auto, bet tu viņu nekop, tu neatjauno visādus programmatūras labojumus, nu, tad tu nesi atbildību par to, ka tavs auto patiesībā brauc ar kļūdām, kuras pasaulē jau ir novērstas.
Jā, tā kā tur ir tiešām tāda ļoti kompleksa atbildība, kas nāk talkā. Tas, par ko vēl cilvēki parasti daudz runā un satraucas un vienmēr ir par to, jā, roboti atņems mums darbu un vai tas ir ētiski, ka mūsu darbu tagad kāds izdomās manā vietā darījis robots. Savukārt atkal atsaukšos uz Agri sarunām, kur vairāk kārt Agris ir uzsvērs, ka roboti paņems tikai to darbu mums nost, kas varbūt ir monotons, bīstams un kā citādi varbūt tiešām aizvietojams. Cik lielā mērā šī joprojām ir diskusija pašā robotikas jomā un industrijā, vai tas ir kaut kas tāds, ko paši, kas darbojas šajā jomā, jau sen ir aizmirsuši un pasaka, mums nav jāstraucas par darba vietām un patiesībā roboti paņems nost tikai tās darba vietas, kas cilvēkiem varbūt tiešām ir, kā jau minējām, bīstams vai kā citādi nevēlamas. Vai tomēr tur ir daudz tādu zemūdens akmeņu, par ko jāpadomā?
Man liekas, ka lielā mērā pati tā robotikas komunija, ja tā var izteikties, viņi par to nediskutē. Nediskutē tādā aspektā, protams, ja līdzīgi kā mēs šeit rādio, arī mēs varam runāt par to. Tāpat tās arī kaut kādā juridiskā izpratnē mēs varam runāt, kad ir runa par, nu, teiksim, darba aizsardzības lietām tam līdzīgi. Protams, tas ir diskusiju objekts, bet kopumā tāpat ir visiem skaidrs, ka to labklājības līmeni, kuru mēs šobrīd vēlamies uzturēt un paaugstināt, bez robotiem tas vienkārši nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Un līdz ar to gribam mēs vai to nē, patīk mums tas vai nepatīk, kā Latvijai, tā Lielai Amerikai, tā visām citām valstīm bez robotiem neiztikt. Jo vienkārši tas preču un pakalpojumu dzīves cikls ar vienu sašaurinās. Tāpat laikā individuāli pieeja mēs vēlamies katrs svaigus dārzeņus, svaigus burkānu sūles, īpašas krāsotas automašīnas un tam līdzīgi.
Medicīna.
Medicīna, jā, ļoti labs piemērs ir medicīna, piemēram, kas ir ārkārtīgi dārga. Viens no iemesliem ir tieši tāpēc, ka tur ir cilvēks iesaistīts, dakteris, profesionāls, un tas viss ir ļoti, ļoti dārgi. To vienkārši bez robotiem nav iespējams realizēt. To vienkārši nevar. Un tas ir jāsaprot.
Tad šeit sarāk tādas divas lietas no vienas puses. Mēs tomēr nav tā, ka saskarsimies ar jomām, no kur mēs sapratām, nu to cilvēku nevar aizstāt. Nu es nezinu, labi, dakterim arī droši vien daudz lietas varbūt palīdzēt risināt bet, un robots, bet mēs taču nevaram pilnībā pateikt, es ārstu aizstās robots un mēs būsim mierā iet pie šādā.
Es domāju, ka te ļoti daudz spekulācijas rada, jo mēs vispārinam. Tāpēc, ka, ja mēs runājam par konkrētu darbības jomu cilvēks ļoti daudzveidīgs. Viens un tas pats cilvēks spēj, es nezinu, uzkopt ielu, un tieši tāpatās viņš spēj arī gleznot patiesībā ļoti bieži. Lūk, un līdz ar to, teiksim, mēs vispārinot, mēs mēģinam kaut kā mentāli savilkt kopā, ka cilvēks burtiski tiek aizvietots. Nē, cilvēks nekur netiek aizvietots. Cilvēkam tiek atraisīts rokas darīt kaut ko radošāk un interesantāk, un tas ir pilnīgi savādāks skatījums uz šo situāciju. Es domāju, ka kā klausītāji, tā arī šeit klātesošie piekritīs, ka, teiksim, tāds monotons darbs, kā zivju šķirošana cehā vai desiņu salikšana, tur es nezinu, plauktā kārtīgi, vai ielas uzkopšana, vai lielveikala uzkopšana, tam līdzīgi tie nav tie sapņu darbi, par ko cilvēks sapņo parasti, nu, kad viņš ir pusaudis vai bērns, vai ne? Un līdz ar to tas, ko robotika spēja darīt, ir patiesība atbrīvot šo potenciālu un cilvēks savus sapņus var realizēt.
Tas ir tad, ja tam cilvēkam tiešām ir skaisti sapņi, viņš uz to vienkārši nav kādu apstākļu dēļ aizgājis, bet ir cilvēki, kas dažkārt liekas, viņi tiešām arī negrib neko dzīvē vairāk darīt, viņi tā liekas, nu, ka vai viņiem būs citu, ko darīt, ja tagad tos vienkāršos darbus aizvietos
rebus? Tās ir sekas. Sekas ir ļoti iespējams ir gluži neinteresantai dzīvē pirms tam. Bieži vien tos cilvēkus, kurus mēs redzam uz ielām, ko mēs tur ar pirkstiem dažkārt gribam norādīt, lūk, šitais ir sliktais vai labais, bieži vien mēs nezinām, kāds bija tas dzīves stāsts. Līdz ar to to tā burtiski nedrīkstētu arī salīdzināt, manuprāt. Un otra lieta ir, teiksim, ir jāsaprot, ka tas nenotiks vienā dienā. Protams, ka būs pārejas process, tieši tāpat kā iepriekšējās industriālās revolūcijas, protams, ka bija pārejas process. Tvaika dzinēja vienā dienā nepazuda, un mašīna rakstītājs ar vienā dienā nepazuda, kas ir tie tipiskie piemēri.
Bet, piemēram, labi, ja šobrīd ir tie cilvēki, kas dažādi iemesli, protams, dēļ strādā tur, kur tie strādā, bet viņiem nav vajadzīgās tur prasmes vai izglītības darīt ko citu. Jautājums, kas notiek ar šiem cilvēkiem, viņus tā pakāpeniski tiešām varēs pārorientēt uz citām darbības jomām vai iestāties tāds mazliet stress un haus? Ka tiem cilvēkiem vienkārši nebūs kur strādāt.
Hauss ir vienkārši ļoti strauji pārmaiņu rezultāts. Nu, ļoti strauji pārmaiņu rezultāts. Teiksim, sabiedrības, kā jebkuras organizācijas cilvēku radītas, tās tomēr adaptējas, pielāgojas. Tieši tāpat tas arī šajā gadījumā, protams, pieņemot vienu vai otru normu, vai pat ja mums atvest ar vagoniem ļoti daudz robotus vienā dienā, nu tie taču visus neaizvied. Nu, tas nav iespējams vienkārši. Līdz ar to mēs runājam par pakāpenisku pārēju, mēs runājam par pakāpenisku izglītības sistēmu, pielāgošanu šiem jaunajiem dzīvesveidam, nosauksim to tā. Un tāpatās arī, nu, teiksim, nu jā, nu, būtībā tas ir dzīvesveida maiņa neliela, jā, bet ir jāsaprot, ka tas ir jauna un labāka kvalitāte dzīvē.
Tas ir tā kā Agris saka, un arī teiciens tāds ir, dzīve ievieš korekcijas.
Jā, jā.
Te man nāk prātā man bērnu vecmāmiņa, kas nu jau ir pāri 80 gadu veca, bet viņai nu, nesagādā ļoti lielas problēmas lietot viedtālruņus un sazināties, kas ir nu, mūsu tehnoloģijas. Un tai pašā laikā, es domāju, mums diezgan nemanām ienāks gan roboti, gan arī mākslīgais intelekts, un brīžiem ir pat grūti atšķirt, kur sākās, beidzās robots un sākās mākslīgais intelekts. lietas. Ar dažādām, teiksim, ir produktu, ar balss saskarnēm, interfejsiem, kuram tu var paprasīt, cik ir pulkstenis, kuram tu var palūgt, lai tev pastāst stāst un tam līdzīgi.
Bet te nevēl salīdzinājums ar šo te tiešām viedierīču ienākšanu mūsu dzīvē, un šobrīd jau mēs bieži runājam par to, ka veidojas tāda noslāņošanās, varbūt tiem cilvēkiem, kuriem nav to digitālo prasmju dzīvot, viņi var teikt, ir tāda tā kā, nu, pirms varbūt vairākiem simtiem gadu vai simts gadiem, nu, tiem, kur nemācēja lasīt un rakstīt, vai ne, tas līmenis ir līdzīgi, tad, kad tu nemāki lietot nevienu no viedierīcēm, internetu banku vienalga ko citu arī, nu, tu tā kā mazliet atpaliec un nespēj iet līdzi tam laikam. Jautājums, vai ir tā kā, nu, ētiski, mēs varam teikt, mēs atstājam šos cilvēkus mazliet ārpus šīs sabiedrības un laikmeta?
Es domāju, ka nē, un es domāju, ka, nu, mēs varam paskatīties, kas notiek šodien. Ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Ir organizācijas, kas pa viņiem rūpējās, kas organizē gan dažādas sporta pasākumus, gan dzīves palīdzības pasākumus, gan arī atrod darbu, ko šiem cilvēkiem, ko viņi var darīt. Cilvēks varbūt nav redzīgs, bet tomēr viņš spēja kaut ko veidot, radīt. Nu, es domāju, ka nākotnē tie cilvēki, kuriem varbūt tu minēji, nu, viņi arī būs kaut kādā ziņā ierobežoti, bet tai pašā laikā gan viņi paši varēs meklēt, gan arī sabiedrībai. Tas ir faktiski viens no mūsu sabiedrības pienākumiem, viņiem palīdzēt šajā
te integrēt pasaulē, arī tos, kuri varbūt jā, mazāk ar to darbojas.
Ne tikai tā, ka, nu, tev būs lietot robotus, bet hei, redz, kur ir arī alternatīva veida, kā mēs varam, kā tu varbūt
jo tu mazliet jau šobrīd pat jūt cilvēki, kas ir tīpaši vecāki gados cilvēki, saka, es negribu tur lietot ne Smart ID, ne kaut ko citu, jā. Un dažkārt liekas, bet vai viņš var vispār vienā brīdī nelietot to
un tad no otras puses, nu, modernām tehnoloģijām, manuprāt, ir jābūt arvien vairāk to, ko sauc par unobtrusive angliski, tādām, ko mēs nepamanam dzīvē. Viņas te ir, viņas mums palīdz, mēs šeit sežam, mums ir silta, bet mēs nedomājam par to, ka mums vajag drusku kaut kur piemest pagalīti vai kaut ko tādu.
Mēs lietām nezinot.
Robotiem.
Arī mašīna ir labs piemērs arī. Mēs nospriežam podziņu. Kā tas notika, kāda starpība. Mēs visi zinām, ka var izmazgāt rokām. Dažkārt to mēs pat darām, varbūt. Ja mēs visi zinām, ka veļas mašīna mazgā ilgāk, ja, bet tas vairs nav jūsu laiks. Jūs tikmēr lasat grāmatu. Vai
mēs esam vienkārši pieraduši tev tā, ka mēs vienkārši piespiežam podziņu, nevis domājam, vai mēs to gribam piespiest.
Jā, bet es gribētu atgriezties par to, ka māka vai nemāka, redzi, kas ir par lietu. Man liekas, ka, lai mācātu, ir nedaudz jāvelta laika tam. Un nevienmēr šis laiks ir tādā apjomā, kā mēs gribam. Un ļoti iespējams, ka šis laiks nav tam dēļ, ka mēs daram lietas, kas mums varbūt varētu arī nedarīt, teiksim tā. Lūk, un līdz ar to, ja mums ir smags, monotons, fizisks darbs ikdienā, teiksim, jūs fiziski nogurstat, jūs nevarat neko iemācīties vienkārši. Pat, ja cilvēks vēlas to, ja sevišķi ir ģimene, vēl pa ģimene vakarā jārūpēs, fiziski vienkārši laika nav. Un līdz ar to, teiksim, ienākot jaunām tehnoloģijām, ļoti iespējams, ka viens no efektiem pozitīviem, ko mēs varētu sagaidīt, ir, ka vienkārši kļūst vairāk laika, lai cilvēki patiešām, nu, teiksim, kļūtu radošāki un varbūt brīvāki tādā, nu, intelektuālas darbības ziņā, teiksim tā.
Es varu varbūt piebilst. Ir tāda kompānija Gartner, kas rūpējās par tehnoloģijām nākotnē un paredzēšanu. Un viņu ir analizējuši, ka robotu dēļ pazudīs apmēram 1,8 miljardi darba vietas. Tas liekas briesmīgi, bet viņi ir arī paredzējuši, ka tiks radītas apmēram 2,3 miljardi darba vietas. Nu, tad būs vairāk ko darīt patiesībā nekā.
Tā kā patiesībā tas ir mīts, ka mums paliks arvien mazāk ko darīt, bezdarba līmenis augs un mēs nezinām. Tas ir tad, ja mēs nepārveidām.
Latvijā bezdarba līmenis pēc statistikas bija 7,2%, ja nemaldos, vakar bija nopublicēts. 7, nu kaut kas 7,5, vai, nu vienalga apmēram. Tas ir ļoti maz. Nu, tiek uzskatīts, ka 5% ir tā robeža, ka tie cilvēki vienkārši negrib. Nu, paši ir izvēlējušies nedarīt, nestrādāt. Ja. Nu, lūk, nu, teiksim, līdz ar to, teiksim, domāt, ka, nu, tūlīt būs katastrofa, pat ja rītdien ienāks tie roboti, nu, nav vienkārši, jo Latvijai, teiksim, tādām valstīm, kas ir augsti nodarbinātas, mums jau faktiski nav citas alternatīvas, ja mēs vēlamies ekonomiski augt. Ko tu mēs citu darīsim? Mēs nevaram, vai mums nav, teiksim, neierobežotas darba spēks, ka mēs vienkārši iedosim vairāk lāpstu cilvēkiem un raksim ātrāk. Nu, tā nesanāk. Vienkārši ir kvalitatīvi savādāk jāstrādā. Un modernās tehnoloģijas, kā Leo arī teica, viņas atver šīs iespējas tieši savādāk darīt, mainīt to ikdienu.
Runājot par robotiem un ētikas jautājumiem, protams, ka neiztrūkstoši ir tas aspekts, kas mēs saskaramies ar cilvēku, tad cilvēkam līdzīgie roboti, humanoīdie roboti, proti gan komunikācijā ar cilvēku, gan tajā, kā viņi darbojas un cik droši tie ir cilvēkiem. Vai šī ir tāda atsevišķa joma, kurā vēl daudz darāmā? Proti, nu, mēs varam tādu cilvēku veidīgo robotu tiešām nolikt mums blakus kaut vai šeit studijā, un tikpat droši un ērti sēdēt šeit un runāt un nesatraukties, ko viņš darīs un kā viņš darīs un ko viņš runās.
Tas ir kaut kāds mērķis, gribu teikt, skaistais varbūt mērķis, kuru, nu, diez vai mēs sasniegsim pilnībā. Jo, ja mēs sasniegsim, tad gan ir diezgan liela trobela, tā sakot. Jo tad tas cilvēks, ja viņš būs, nu, tikpat labs kā mums, un vēl ātrāks un labāks, tad, nu, vai tik nenotiks tas, ka viņš gribēs mūs pāņemt. Bet es domāju, ka mēs kaut kādā ziņā, nu, singularity ir tāds termins, vai ne, kas ir par to, ka, nu, kas notiks tad, kad roboti mūs pārspēs un vai viņi pārņems pasauli. Bet no otras puses ir alternatīvas realitātes arī, kad mēs varbūt, nu, kaut kādā veidā saplūdīsim daļēji ar visām tām iespējām, ko dod robotika un mākslīgais intelekts.
Bet atsanāk tā, ka mēs visu laiku paturam prātā, neaiziet tik tālu to mērķu realizēšanā, ka tiešām šis, nu, cilvēku veidīgais robots varētu būt mums pilnīgi ekvivalents.
Mums ir, es domāju, ir jātur rokus pulsa neapšaubām.
Un tur parasti sāk šie jautājumi, vai mēs varam būt droši, ka tur to rokus pulsa, tā industrija, tie cilvēki, vai tie, jā, jau industrijā esošo cilvēku ētikas standarti tik augsti, lai teiktu, mēs nestrādāsim pie tā, lai radītu to pārāku par cilvēku.
Vai mums vēsturē daudz piemēra, ka tas ir noticis?
Ar mēs nekad neesam tikuši līdz tam, ka mums ir gandrīz iespēja uzbūvēt kaut ko.
Jā, bet mums ir bijusi iespēja, teiksim, atteikties no pētījumiem noteiktos jomās, tai pašā kodola enerģētikā, piemēram. Tas ir instruments, tāpat tās jebkura moderna tehnoloģija, tas ir instruments beigās. Kā to cilvēks izmantos, tas ir cits jautājums. Tieši tāpat tās pat ja mēs iedomāsimies uz mirkli, spējam uzbūvēt robotu, kas vienkārši dzīvo ilgāk nekā cilvēks, nu, pieņemsim, 200 gadus, ir tikpat elastīgs visās savās izpausmēs, tikpat gan fiziski, gan mentāli. Lūk, nu, un pieņemsim, ka tas notiks. Nu, un. Teiksim, tieši tāpat tās, kā mēs šobrīd dzīvojam savā starpā konkurējot, mēs lielā mērā varam uzskatīt, ka mēs ar to robotu ar kaut kādā ziņā varbūt konkurēsim. Bet mēs noteikti kā sabiedrība spējam pielāgoties tajā ziņā, ka mēs varam noteikt normas, kur robotu tiek izmantot, kur netiek izmantot. Tas ir beigās mūsu kopīgā vienošanās par to, kā mēs dzīvojam tālāk.
Bet laikam, jā.
Tas pats ar viedierīcēm. Mēs tāpat esam novienojušies, ko drīkst tās darīt, ko viņas nedrīkst jūs filmēt, jums nezinot. Tas, ka varbūt kāds tur spieks sliktais to dara, nu pieņemsim, ja? Bet viņas nedrīkst to darīt. Tas ir mūsu kopīgs lēmums, mūsu kopīga vienošanās par to, kā mēs izmantojam.
Bet tad parasti ir tās, laikam, kur aug kājas tiem, nezinu, mītiem vai bažām, jā, ka mums liekas, jā, labi, mēs esam pateikuši, tās nedrīkst to darīt, jā, bet ja tās tehniski to spēj darīt, un tad ir kāds neīpaši godprātīgs, kas to var izmantot.
Proti, tāda būs vienmēr.
Ka mēs esam tieši par to stāst, mēs esam veidojuši platformu, kurā patiesībā, jā, nu, ir diezgan liels risks, ka kāds tās labās tehnoloģijas, augstās tehnoloģijas izmantos, nu, negodprātīgiem mērķiem, un to cilvēks nevarēs vairs kontrolēt. Vai tur jūs ir tā problēma?
Es domāju, ka diez vai mēs nonāksim līdz brīdim, nu, vismaz pārskatāmā nākotnē es neredzu tādus riskus vai iespējas, ka mēs līdz tam, ka šīs tehnoloģijas būtu tik pašpietiekamas un tik spējīgas pašas sevi attīstīt, ka viņas burtiski nāktu kā jauna civilizācija, nu, tas saucamies singularitātes punkts, kad tiks sasniegts. Es to neredzu šobrīd iespējams. Tas ir dažādu iemeslu dēļ, gan subjektīvas izjūtu līmenī, gan objektīvi mēs lūkojamies, kā sabiedrība attīstās un attiecās pret jaunām šīm lietām, gan ir elementāra resursu izmantošana un tamlīdzīgi. Tas nav tik vienkārši jautājums. Tas nav tehnoloģiski, tīri tehnoloģiski dabas jautājums.
Jā.
Nu, risks, es domāju, pastāv, bet mums tiešām ir par to jārunā, lai mēs pamanītu tās lietas, kas notiek, un ir jāstāst gan pārējiem cilvēkiem, kas notiek. Piemēram, ir tāds robots, kas viņš nav taustāms, bet viņš dzīvo uz ekrāna. Un tā, kad tu paskaties uz viņu, tad tā ir sieviete, un pirmajā brīdī visa tā mīmika, visa acu kontakts un viss tur tiek tik perfekti nosamulēts, ka tev paliek baisi pēc tam, kad tu zini, ka tas ir robots. Nu, tad pēc tam ir jautājums, kur mēs to izmantosim, vai mēs to izmantosim, lai pārliecinātu cilvēks, piemēram, balsot par kaut kādām lietām, vai kaut kādā, nu, labā nozīmē.
Vai tāpēc ārstēsim autismu, piemēram.
Jā, ideāls piemērs. Jā. Tā kā mums ir par to jārunā, mums ir jākontrolē, ko mēs darām, bet tādā, nu, viedā un draudzīgā
Tas piemērs piesaukties par autismu arī, nu, tas diezgan bieži tiek piesaukts, ka tur, kur ir tas teikt, komunikācija ar cilvēku pretim nodrošināta. Vai īpaši šajos gadījumos tas robots tiešām spētu aizstāt to pilnīgi dzīvo, iejūtīgo, nu vienkārši to maģisko kaut kā citu, kas ir dzīves cilvēks un kas nav, pat ja viņš runā atbilstoši gudrai programmatūrai, spēj reaģēt uz kaut kādām mūsu emocijām. Tā tomēr ir programmatūra mašīna.
Neapšaubām. Man vienmēr nāk prātā, tas nav pareizi, tas nav korekts salīdzinājums, bet, nu, teiksim tā, mēs varam padomāt šādās kategorijas. Vai ir darba galdi, kam ir noteikti kļūdi, jūs spējat uzbūvēt iekārtu, kas ir precīzāk par darba galdu? Nu, statistiski jūs to varat, ir paņēmieni, kā to izdara, tāpēc arī tā tehnoloģija iet uz priekšu, bet šeit mēs vispār noteiksim uz cilvēku vai cilvēks konceptuāli spēj uzbūvēt kaut ko, kas ir labāks par cilvēku, nu, visās tās izpausmēs. Un pat, ja viņam tas izdosies, viņš to spēs noteikt. tie nav tik vienkārši jautājumi. Līdz ar to pateikt, kurš ir tas brīdis, kurš ir tas punkts, kurā mēs tur pietuvosimies šai singularitātei, vai kā, vai mēs to noteiksim vai nenoteiksim, vai tas vispār kādreiz iestāsies, vai tā ar vienu būs tikai tāda filozofiska rakstura spekulācija. Grūti pateikt. Nezinu.
Leo, kādas sajūtas par to, vai mēs noķersim to punktu, kad varēsim teikt, ne, viss apstājamies šeit, mēs jau ejam par tālu.
Nu, es skatos uz to optimistiski, jo es domāju, ka ja ne dzīve, tad daba ieviesīs kaut kādas korekcijas. Nu, un tā skarbā patiesība ir tāda, ja mēs to kļūdu uztaisīsim, tad mēs droši vien paši būsim vainīgi pie tā.
Nu, un
tad
nāks,
tad daba izvēlēsies jau nākošo civilizāciju, kas dzīvos uz priekšu, kur varbūt būs roboti, varbūt būs kukaiņi, nu tas zini, kas tie būs.
Jā, bet jautājums, jūs visu laiku saka, tā būs tāda pakāpeniska pārēja, un tas nenotiks ne pēc gada, ne diviem. Ir kaut kāds aplēsis, nu par kuru laiku jūs redzat to kā tādu realitāti, ka tiešām nu, tā robotizācijas pakāpe būs sasniegusi kaut kādu savu šī brīža maksimumu iespējamo.
Nu, mēs, es domāju, Leo piekritīs, mēs varam spekulēt tikai šobrīd, jo tāda īsta veida, kā to noteikt, nu skaitliski, man liekas, ka nepastāv. Mēs varam apmēram vilkt tādas līknes, ja mēs iedomājamies, ka 40. gados ienāca tranzistori, nu, kas ir būtībā pamats mūsdienu tehnikai. Un šobrīd mēs runājam par autonomām automašīnām, autonomiem droniem. Nu, es varētu teikt, noteikti būs būtiski savādāk vispēc vēl pēc 50 gadiem, 70 gadiem. Lūk, bet vai tie būs tādi cilvēki, kā mēs visi, ticamāk, ka nē.
Tātad 57 gadu robežās vēl esam pilnīgi noteikti droši, Leo.
Ir cilvēki, kur profesija ir spekulēt. Un Kurts Vēls ir, Raimonds Kurts Vēls šķiet, ir viens no tādiem, tā kā, ja kāds grib paklausīties tādu profesionālu viedokli vai palasīt, tad to var pamatvēt.
Profesionāli spekulēt.
Jā, un vēl ir tāda Singularity University pat iestāde arī ASV, kas nu, cenšās spekulēt par nākotni. Bet man ir gadies uz Raimonda Kurts Vēla lekciju būt, kamēr es Pitsburgā studēju, un tās spekulācijas, ko viņš izpildīja tad pirms kādiem gadiem, 20 šķiet, nu, viņas tomēr kaut kā pārbīdās nākotnē atkal.
Vēl joprojām, jā, tā kā neskrējām laikam priekš. Un noslēdzošais jautājums no manas puses, vai jūs teicāt sarunu sākumā, ka, nu, tā saruna mums ir bišķiņ iestrēgus Latvijā par visiem šiem jautājumiem, būtu tā kā vairāk par to jārunā, vai jūsprāt, mēs Latvijā vispār varam kaut ko nokovēt šajā robotizācijas procesā, proti būt par vēlu kaut kur, par lēnu kaut kur, kaut ko neieviest, kaut kur savā domāšanā līdzi neiet?
Noteikti jā, gan kā sabiedrība, gan arī kā administratīva sistēma, neapšaubam, ka administratīvu sistēmu mēs noteikti jau klibojam un velkamies līdzi, tā var teikt laikam, jo lielākajā daļā reģiona valstī šī diskusija jau ir stingri tālu, un tas ir gan par autonomo transportu, gan par gaisa kuģiem autonomiem, gan tā tālāk. Diemžēl šī diskusija izpaliek Latvijas, neesmu nopietni viņu redzējis, dzirdējis, teiksim, vispār. Es nerunāju par savu iesaisti, es runāju tiešām juristu, teiksim, tādās aprindās. Lūk, tehnoloģiski, protams, ka mums ir kā nelielai valstī, mums ir salīdzinoši liels risks atpalikt, ja mēs, nu, teiksim, nebūsim pietiekami elastīgi. Bet šeit ir atkal mazas valsts priekšrocība, ka mēs savā elastībā spējam, nu, ja arī aizšaujam garām, tad mēs varam ātri pārorientēties. Jā, nu, teiksim, tā. Galvenais gribēt to darīt, nevis mēģināt iestikt kaut kur tur kaut kādā.
Tā kā tāds realistiski optimistisks scenārijs tomēr no grupas. Leo, noslēdzošie vārdi ar to iespēju Latvijai kaut ko nokavēt, nu vai jau nokavēt to?
Es domāju, ka mums ir jāpievērš stingra uzmanība mākslīgā intelekta attīstībai, un to ir teikts arī citās valstīs, jo ir tā, ka ja mēs neattīstīsim to lietu šeit, un attīstīt nozīmē ne tikai izdomāt jaunus robotus vai jaunus mākslīgos prātus, bet arī kā to visu ieviest mūsu sadzīvē, mūsu gan industrijā, gan arī uzlabot mūsu kvalitāti. Tad mēs būsim ļoti atkarīgi no tām pārējām valstīm, jo viņas to visu ieviesīs, viņas jau ir priekšā un viņas to visu pārdos. Ja mēs būsim tie, kas pērk, tad mēs būsim tie, kas bargi maksā par to. Ja mēs būsim tie, kas to pielāgo, tad mums būs arī gan pielāgots mūsu vajadzībām, gan arī daudz, nu, mēs būsim pasaulē augstākā līmenī, nevis tikai tā.
Un šeit, klients. Man liekas, ir labs piemērs īstenībā ar Tildes darbību. Patiesībā. Viņi ir izvēlējušies ļoti sen virzienu, kas ir raksturīgs Latvijai un nozīmīgs, un caur to ir tikušas pasaulē. Viņi ir atzīti spēlētāji savā jomā. Tieši tāpatās jābūt ar citām, arī ar automātisko transportu, ko Leo uzsāca. Ja mēs šeit Latvijā attīstīsim šo jomu, mēs caur to tiksim nākamajos līmeņos, bet ja mēs kļūsim par pircējiem, tad mēs vienmēr vilksimies pakaļ, jo nu, naudiņas ir tik, cik viņas ir.
Jā, tā kā šeit patiesībā jautājums būt pie tā galda, kas dala ne, lietas un noteikumus, nosaka vai tie, kas tikai pieņem un pērk un ir kā tiešām patērētāji tam visam.
Ir jābūt proaktīviem.
Jā, proaktīviem un mums ir jāinvestē tajā.
Jā.
Gan laiks, gan arī līdzekļi.
Jā.
Jā, nu es ceru, ka tiešām industrija klausās un sadzird, un es ceru, ka arī Latvijā tā diskusija kļūs arvien aktuālāk un skaļāk un daudzpusīgāk. Paldies jums par šo sarunu. Šodien dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Agriņu Kicenko un Latvijas universitātes profesoru Leo Seļāvo. Šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar šo arī raidījums ir izskanējis, par ko parūpējās producenta Paula Gulbinska. Par mūziku šiem raidījumam gādāja Girds Biši, bet studijā ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!